يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، جزاك الله خيرا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الرابع الذي هو بعنوان: كيف أحج؟ وهذا هو اللقاء 81. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتلوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Wie. Und angekommen sind wir im vierten Teil mit dem Titel Wie verrichte ich die Pilgerfahrt mit dem Vortrag Nummer 81.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب الحج. فرغنا فيما مضى من لقاءات من الحديث عن الحج والعمرة والأحكام المتعلقة بهما، وبقيت لنا مسألة نختم بها كتاب الحج، وهي ذكريات فريضة الحج. فمناسك الحج متعددة، وكثيرا ما يسأل السائلون عن الحكمة من وراء هذه المناسك. ولكي نعرف الحكمة من هذه المناسك، لابد أن نعرف الأصل الذي من خلاله شرعت هذه المناسك. فذكريات الحج تدور بين الشوق والحنين والفداء والتضحية والبناء والتشييد، فهي ذكريات ثلاثة. الأولى الشوق والحنين، الثانية الفداء والتضحية، الثالثة البناء والتشييد. هذا هو الإجمال، وإليكم البيان والتفصيل. تبدأ ذكريات الشوق والحنين مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي كبرت سنه وكانت زوجه سارة عليها السلام عاقرا لا تلد. وقد اشتاق الخليل لنعمة الولد رغم انعدام الأسباب، فهو كبير في السن، والزوجة كانت عاقرا لا تلد. فحن الخليل واشتاق لنعمة الولد، والله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فإذا بالخليل إبراهيم عليه السلام يصحب زوجته سارة عليها السلام، ويترك بلاد الشام، ويترك العراق وفلسطين، ويتوجه إلى مصر للدعوة إلى الله عز وجل. وفي هذه الفترة كان مصر يحكمها ملك متجبر فاسق. هذا الملك كان إذا مرت به امرأة أعجبته لابد أن يرتكب معها الفاحشة، إلا في حالة واحدة فقط، إذا كانت في صحبة أخيها فلا يقرب منها، إنما إن كانت في صحبة زوجها يأخذها عنوة وبالقوة، في صحبة أبيها يأخذها عنوة وقوة، إلا أن تكون في صحبة أخيها. وإبراهيم عليه السلام علم هذا، فقال لسارة عليها السلام: إذا مررنا بهذه البلاد وسئلت عني فأنا أخوك، فأنا أخوك، يقصد أخوة الإسلام والإيمان، لأنه لا يجوز أن يدعي الزوج أن زوجته هي أخته، إنما هذا من باب الحيلة لرفع الضرر، لرفع الضرر. ولذلك في قضية الشفاعة يقول إبراهيم عليه السلام: لقد كذبت 3 كذبات. هو اعتبرها كذبة عليه السلام، من بين الثلاث هذه إنه قال لسارة: قولي أنا أخوك، اعتبرها إبراهيم كذبة وليست كذلك. لكن انظر اللي دايما بنقوله: حسنات الأبرار سيئات المقربين. الكذبة الثانية عندما قال له قومه أن يذهب معهم إلى عيدهم، فقال: إني سقيم. ادعى المرض حتى لا يذهب معهم، لأنه أراد أن يحطم أصنامه، فاستخدم الحيلة، وهذه أيضا لا تعد كذبة، فالإنسان لا يخلو من علة أو من مرض، إما في البدن وإما في الوساوس، وهذا نوع من أنواع العلل، يعني لا يخلو الإنسان من علة أو مرض، لكن إبراهيم اعتبرها كذبة. الكذبة الثالثة بعد أن حطم أصنامهم وعقدت المحاكمة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فكان الجواب: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وكان السؤال: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اعتبرها كذب، مع أنها ليست بكذبة، إنما أراد أن يقيم عليهم الحجة: كيف تعبدون حجرا لا يسمع ولا يضر؟ فلما وجدوا الأصنام كلها محطمة إلا الكبير ده، فبيسألوه: من فعل هذا بآله؟ أنت فعلت هذا؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لكن كما أقول: حسنات الأبرار سيئات المقربين. لذلك في يوم القيامة لما يأتي الناس إليه للشفاعة يقول: لست لها، لست لها، فقد كذبت 3 كذبات، ولكن عليكم بموسى. وهكذا، فمن بينها التي اعتبرها إبراهيم كذبة هذه، قال: أنا أخوك، ويقصد أخوة الإسلام. وبالفعل مر على مصر واستوقفهم الجند، وصار كانت آية في الجمال عليها السلام، كانت جميلة. فلما رآها الجند أخبروا الملك، كان أي امرأة تمر لازم يروحوا يأمروا ياخدوا أمر من الملك. قالوا له: مرت بنا امرأة آية في الجمال جميلة، لكن معها أخوها. فغير الملك قوانينه من أجل جمالها الذي وصف له، ألهتوه حتى وإن كان مع من أخوها، وحملوها إليه عليها السلام. وسارة كانت تقية ورعا عليها السلام، فلما رآها الملك فتن بها من شدة جمالها، فمد يده أراد أن يمسها، فتوجهت إلى ربها داعية أن يحفظها منه، فيبست يده، يعني يبست يده يعني شلت وما تحركت، فقال: أسألك العفو، فعفت عنه فعادت يده كما كانت. شيطانه وسوس له أن يكرر المرة بعد المرة، فراح مد إيديه مرة ثانية، فتوجهت إلى ربها بالدعاء فيبست يده للمرة الثانية، فسألها العفو فعافت فعادت يده، فإذا به يكرر للمرة الثالثة فدعت فيبست يده، قال: أخرجوها عني فقد جلبتم لي شيطانا لا إنسانا. وسألها العفو فعافت فعادت يده، فهنا تيقن بصلاحها وأنه لا سبيل له عليها. كان عنده بنت أخيه وقيل هي ابنته، رواية تقول في الإسرائيليات أنها كانت ابنة أخيه، فلما مات أخوه وكانت آية في الجمال أيضا تسمى هاجر، أراد أن يرتكب معها الفاحشة، فلما دنا منها يبست يده كما حدث مع سارة، فلما علم أنه لا سبيل له عليها قال: اعزلوها عني واجعلوا لها قصرا لا تخرج منه. فكان حابسها فين؟ في قصر من القصور. فلما رأى على سارة نفس علامات ما رأى على هاجر قال: إذن قدموها لها لتخدمها، ادوها لها دي على شاكلتها في التقوى والورع فتذهب معه. وقيل أنها كانت ابنته، كانت ابنته وكانت ورعة تقية، فلما علم صلاح هاجر أراد أن يكافئها بامرأة على نفس الشاكلة فأهداها ابنته، وهذه كلها إسرائيليات. ورجح كثير من العلماء أنها كانت ابنة أخيه، كانت ابنة أخيه، فأهداها هاجر عليها السلام، فقدمتها سارة لإبراهيم لعلمها بشوقه لنعمة الولد. وهكذا هي الزوجة الصالحة، فبنى بها، وكان من ثمرة هذا البناء أن من الله عز وجل عليه بغلام حليم ونبي كريم هو جد العرب، نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودي أول ذكرى من ذكريات الحج، الشوق والحنين لنعمة الولد، فهيأ الله له الأسباب وبنى بهاجر فكان منها إسماعيل، ثم أمر بأن يذهب بهما إلى أرض الحجاز. ترجم ونكمل.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Umra und die Pilgerfahrt gesprochen und dessen Urteile und die Art und Weise, wie man die beiden Kulturhandlungen verrichten kann. Und heute werden wir mit dem letzten Thema bezüglich dieses Themas beenden, nämlich über die Erinnerungen. Viele fragen sich, was sind die Weisheiten, die dahinter stecken? Warum muss man zwischen Safa und Marwa laufen? Warum muss man ein Schlachttier schlachten? Die ganzen Kulturhandlungen, die wir bereits besprochen haben, welche Weisheiten stecken dahinter? Und dafür ist notwendig, dass wir über den Ursprung sprechen, den Ursprung, wann diese Kulturhandlungen zur Pflicht erklärt worden sind. Und diese Geschichte hat drei Titel. Der erste Titel ist die Sehnsucht. Der zweite Titel ist die Aufopferung. Der dritte Titel ist das Aufbauen. Der erste Titel, die Sehnsucht, hat die Geschichte, dass Ibrahim a.s. er war ein alter Mann gewesen. Und seine Ehefrau Sarah a.s. Ajma'in war unfruchtbar gewesen. Und er hätte so gerne ein Kind gehabt. Und aus diesem Grund ist er letztlich ausgewandert. Denn wenn Allah azawajal etwas will, dann sorgt er dafür, dass Gründe passieren, damit sein Ziel oder seine Handlungen, die er gerne haben will, letztlich erreicht werden oder getan werden oder passieren. Ibrahim a.s. ist mit seiner Frau, hat sein Land verlassen, über Palästina nach Ägypten. Und in Ägypten gab es einen Tyrannen, einen Herrscher, der jede schöne Frau, die Ägypten passiert ist oder gelaufen, entlang gelaufen ist, die hat er mit ihr die Schandtat begangen. Außer wenn diese Frau ihren Bruder dabei hatte. Dann hat er sie gehen lassen, ohne mit ihr die Schandtat zu begehen. Und Ibrahim a.s. hat davon gewusst. Und aus diesem Grund hat er gesagt zu ihr: Ja, Sarah, wenn du gefragt wirst, wer ich bin, sag ihm, ich bin dein Bruder. Das war eins der Lügen, die Ibrahim a.s. getätigt hat, die er auch gesagt hat, als Yawm al-Qiyamah bestimmte Propheten gefragt worden sind, als die Auferstehung kam und die Menschen Angst hatten und die Schrecken und sehen wir alles, alle voller Hitze. Und dann gehen sie zu jedem Propheten und fragen: Ja, Rasulallah, die gehen erstmal zu Adam, dann zu Ibrahim, dann zu Musa. Die sagen: Ja, bitte, siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Frage Allah Azzawajal, dass er uns erleichtert. Und als er oder als die Menschen Ibrahim gefragt haben, sagte er: Ich bin nicht dafür zuständig, denn ich habe dreimal gelogen. Und das ist die eine Lüge von ihm, dass er seiner Ehefrau gesagt hat: Sag ihnen, ich bin dein Bruder. Aber das ist ja keine Lüge. Im Endeffekt hat er damit gemeint, dass er ihr Bruder im Islam ist. Und es ist ja keine Lüge. Und deswegen sagt man: سيئات شغل من أسئلة الجملة.
حسنات الأبرار سيئات المقربين.
Genau. Die guten Taten der Schützlinge oder der Rechtschaffenen, die guten Taten der Rechtschaffenen sind die schlechten Taten der Schützlinge von Allah Azza wa Jalla. Wir sind die
والأنبياء
noch.
والرسل عشان نبقى عارفين.
Nein, Anbiya wa Rusul. Das heißt, alle Propheten, für sie ist eine Sünde. Und für uns ist eigentlich nichts Besonderes, wenn wir sagen, ich bin dein Bruder. Aber im Endeffekt ist diese Tat bei denen eine Sünde, aber bei uns ist kein. Deswegen sagt man, die guten Taten der rechtschaffenen Person oder der Menschen, der Gläubigen, sind die Sünden für die Propheten und Gesandten. Und das war die eine Lüge gewesen. Die andere Lüge war gewesen, als er von seinem Volk gefragt worden ist: Kommt zu unserem Fest. Dann sagte er: Nein, ich bin krank, ich komme nicht mit euch. Warum? Weil er wollte, wenn sein Volk, wenn die alle damit beschäftigt waren, mit ihrem Feier, mit ihrem Fest, dass er die Götzen zerstören konnte. Deswegen sagte er: Ich bin krank. Letztlich war das auch keine Lüge. Ich meine, jeder von uns ist krank. Jeder hat eine gewisse eine psychische Veranlagung, irgendwie keine Lust vor Depressionen oder Fuß tut weh oder Rücken. Jeder hat irgendwelche Krankheiten. Im Endeffekt war es keine Lüge. Und die dritte Lüge war gewesen, also für uns wäre es keine Lüge, wenn wir halt krank sind. Aber er auch, aber er ist ja ein Prophet, also darf er sowas nicht machen. Für ihn ist sowas eine Sünde. Die dritte Lüge war gewesen, als er letztlich die ganzen Götzen zerstört hat und er gefragt worden ist: Ja, Ibrahim, warst du das gewesen? Dann sagte er: Nein, das war der Groß da hinten, fragt ihn mal, wenn er reden kann. Ist eine Lüge, aber im Endeffekt hat er die Lüge nur ausgesprochen, damit er ihnen beweist, dass diese Götzen, die sie anbeten, weder hören noch sehen noch sich bewegen können. Das ist nur einfach so Statuen, die nichts tun können. Deswegen sagte er: Nein, das war ich nicht. Das war der Groß da hinten. Fragt ihn mal, der hat es bestimmt gemacht. So viel zu der Lüge von Ibrahim a.s. Und als die Soldaten Sarah gesehen haben, wie schön sie war, gingen sie zum König rein und sagten: Oh mein Herr, da ist eine Frau, die ist wunderschön, aber sie hat ihren Bruder dabei. Und daraufhin, weil sie so schön gewesen war, hat er seine eigenen Regeln gebrochen, sagte: Bringt sie her, ich werde trotzdem die Schandtat mit ihr begehen. Und als sie rein zu ihm kam, er hat sie gesehen, wie schön sie war, er konnte seine Hand nicht bei sich halten, er wollte sie gerade anfassen. Und sie hat Allah angebetet und daraufhin ist seine Hand stehen geblieben. Er konnte sie nicht mehr bewegen. Da sagte er: Verzeih mir, verzeih mir. Sagte: Okay, ich verzeih dir. Und dann konnte er sie wieder bewegen, aber er konnte sich nicht zurückhalten. Er wollte sie wieder anfassen. Dann ist er wieder, er konnte sie wieder nicht bewegen. Er hat wieder um Vergebung gebeten. Sie hat ihn vergeben. Und er hat wieder, wollte sie wieder anfassen. Dann ist seine Hand wieder bewegungslos geworden. Und daraufhin sagte er: Bringen Sie von mir aus, weg, sie ist eine Hexe. Ihr habt mir einen Teufel gebracht. Und daraufhin hat er ihr eine andere Frau als Dienerin gegeben, Hajar a.s. Und Hajar war seine Tochter, sagt man. Andere sagen wiederum in Israeliat, sie war die Tochter seines Onkels. Und er hat sie aufgenommen und daraufhin wollte er ebenfalls mit ihr eine Schandtat begehen. Aber das Gleiche ist ihm passiert wie mit Sarah a.s. Und daraufhin sagte er: Ihr passt gut zusammen, nimm sie mit und geht raus von mir. Ist die andere Erzählung. Das Wichtigste ist, sie hat ihn mitgenommen und daraufhin hat sie Ibrahim a.s. diese Frau gegeben, dass er sie heiraten konnte, weil sie wusste, in welch einer Sehnsucht er gelebt hat und er sich unbedingt einen Sohn oder ein Kind gewünscht hat. Und daraufhin kam die Frucht, nämlich Ismail a.s., der Opa der arabischen Welt.
أمر الله تعالى خليله عليه الصلاة والتسليم أن يصحب زوجه هاجر إلى أرض الحجاز بعد أن من عليه بنعمة الولد. قيل أن الحكمة من ذلك مرعاة لقلب سارة عليه السلام التي ضحت وصبرت، فلابد أن نرفق بها ونرفع عنها شدة الغيرة عندما ترى زوجة وولدا وهي قد حرمت من نعمة الولد. وهذا بيان إلى أن الله عز وجل يكافئ عبده ولا يضيع أجر من أحسن عمل، إن الجزاء من جنس العمل. ما في أحد يا إخوة يبذل من أجل الدين إلا ويجد، كما يقول البعض: من جد وجد، ومن زرع حصد. اللي يصنع الخير يجد الخير، واللي يصنع الشر يجد الشر. هذه سنة الله تعالى. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. خديجة عليها السلام أم المؤمنين، أحب نساء النبي إلى قلب النبي، كم بذلت للدين والدعوة، واسة النبي وأول من آمن به، وأنفقت ما لها لخدمة الدين، وصبرت واحتسبت وتحملت. فالله عز وجل لا يضيع أجرها. لما ماتت خديجة بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل ببرقية عزاء من رب العزة جل جلاله، يقول: يا محمد السلام، يقرئك السلام ويقول لك: لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصب لا تعب فيه ولا نصب. انت بتبكي ليه على خديجة؟ خديجة الآن في الجنة، ليها عندنا قصر من ذهب. فقال النبي: أبشري يا خديجة، فإن قصرك في الجنة بين قصر آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران عليها السلام. فالجزاء من جنس العمل، أي شيء هتقدمه لله هتجده سبحان الله عز وجل، حتى وإن قل عملك، فإن الله تعالى يقبل القليل ويكافئ بالكثير سبحانه جل وعلا. فكم من عمل يسير لكن الأجر عليه يكون عظيما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تحقرن من المعروف شيئا. العمل وإن قل ما دام من المعروف لا تستقلله أنت، فهو عند الله عظيم. جاء في الأثر أن عبدا تصدق في الدنيا بتمرة بلحة، فيأتي يوم القيامة فيقال له: انظر ما قدمته يداك، فيرى جبلا من تمر في الجنة، يقول: يا ربي ما فعلت هذا، والله ما كانت إلا تمرة أذكرها. يقول: يا عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. وده معنى حديث النبي: إن أحدكم إذا تصدق بصدقة فإنها تقع في يمين الله عز وجل، ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو ابن الفرس الصغير، على حسب تربية صاحبه له. طب يعني يكبره وينميه. في مثلا واحد عايزه يدخل السباق، فله شغل معين، له أكل معين، له أطباء، له رعاية، بخلاف اللي هيجر في الشوارع ده العربيات، ده حاجة تانية. فشوف بقى أنت الفرس بتاعك هتربيه إزاي، وهكذا. فتخيل بقى إن التمر عنده بجبال من تمر. هكذا عملك قد يكون يسيرا قليلا لكن عند الله عظيم. وهكذا. فالمهم، رحمة بقلبي سارة عليها السلام، أمر الخليل أن يأخذ زوجه هاجر وولده إسماعيل إلى أرض الحجاز، وأيضا من الحكم التهيئة لمناسك الحج وبيان أصولها وكيف جاءت تلك النسك في فريضة الحج. إنها ذكريات العبدية الحقة لله تعالى، وصدق التوكل على الله، وصدق الإيمان والعمل. فصحب الخليل عليه السلام زوجه هاجر عليه السلام وولده إسماعيل، وتركهما بأرض الحجاز في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس. تخيل، يترك أهله ويترك ولده فلذة كبده من أجل الدين، ها؟ من أجل أوامر الله عز وجل، عشان نتعلم البذل للدين. أمره الله فأتمر خلاص، وبالفعل تركهما هناك. هاجر تتبع الخليل: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع؟ وإبراهيم لا يلتفت، تكرر: وإبراهيم لا يلتفت. فطنت هاجر للأمر، قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني به. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. ما أحوجنا لهذه الجملة. ما دمت مؤمنا صادقا متوكلا على الله عز وجل، فاعلم أن الله لن يضيعك أبدا أبدا. وبالفعل انصرف الخليل عليه السلام ورفع يديه قبل أن يتركهما داعيا، عشان نعرف قيمة الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الدعاء مهم يا إخوة، لا تغفلوا عنه، لا تغفلوا عن الدعاء لمن تحبون. بل كان النبي يدعو لأعدائه عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عليه الصلاة والسلام. فلا تغفلوا عن الدعاء. وانصرف إبراهيم، وهاجر كان معها بعض الأسباب، بعض الماء وبعض التمر، فكانت تأكل التمر وتشرب الماء وترضع إسماعيل عليه السلام. مرت الأيام ونفد تمرها ونفد الماء، وبدأ الوليد يبكي، وكلنا يعلم قلب الأم تتمنى الموت ولا ترى وليدها باكيا أبدا. ربنا جبلها على كده، أنا بسميها مصنع الحنان والحب، هي الأم كده سبحان الله، لها قلب يسع العالم في الحب والعطاء، لكن هذا القلب يحتاج إلى من يحسن رعايته، فالورود تحتاج إلى ساق يسقيها. سقي قلب المرأة بالحب، في الكلمات الطيبة، هي لا تعنيها الدنيا بما فيها بقدر ما يعنيها كلمة طيبة تؤلف قلبها، تشعرها بقيمة ما تفعل. بعض الشباب يكون حديث عهد الزواج ويغفل عن هذا الباب المهم أوي في استقرار البيت. عملت لك لقمة حلوة، اشكر ولا تسلم إيديك. أنت بتقولوا في سوريا يسلموا؟ يسلموا ولا يسلموا؟ هما مين مش مشكلة، بس أنت تقصد إيديها يعني من السلامة، مش من دخول الإسلام، هي مسلمة خلاص كده وتسلم. هديات مين بقى؟ اللبنانيين دول كده، اللبنانيين. وانتم المغاربه بتقولوا ايه؟
ما فيش
ما
الكلام مش موجود
ما
اصلا.
عندكوش حب يا راجل، ده المغرب نبع الحب يا راجل. يا واد يا محمد بتقولوا ايه؟ اتبارك الله عليك، ايوه كده. وما تقعد طلاب الصحه والراحه لما تجيب لها اللقمه تاكلها، صح؟ اه الله يعطيك الصحه بالصحه والراحه، قولوا الكلام الحلو ده، هي تستحق، تستحق منك كلمه طيبه. المشكلة بيغفل البعض عن ذلك، وبعد كده تكثر المشاكل، وبعد كده يلقي اللوم عليها وهي ضعيفة أصلا. دايما أقول إن الزوج هو القائد السائق، تجد مثلا أخ عنده سيارة تيجي تركب معاه تلاقي السيارة مكركبة، صح؟ مهمل فيها، هذه السيارة عمرها افترضها ضعيف، لا بيهتم بتغيير الزيت ولا بيهتم بالوقود، ودايما ماشي كده تشحط منه على طول، هتخرب الموتور هيخرب ولا ايه؟ يقول لك دايما كده السيارات الحديثه لازم ما يقلش التانك دايما عن النصف، دايما تملاه تكون متعمره، مش ماشي لي ب 10 يورو شويه وقود. وبعد كده يلوم على العربيه، العربيه مالها؟ دي اله، انت القائد، فلازم تراعي ده. تجد مثلا يشرب كوبايه عصير ويرميها في الكرسي اللي ورا، ورقة يرميها مش عارف فين، تركب انت تلاقي العربية مكركبة. غير واحد تاني بقى سلام، على طول يغسل سيارته ويعطرها وينظفها ومهتم بيها، عروسة دايما العربية، تحس انت حتى تشوفها كده تفرح. وهكذا هي المرأة سبحان الله محتاجة اللي يروي، اللي يسقيها. الوردة ان تركت بلا سقي يحصل لها ايه؟ تذبل وتموت. فكم من ورود ماتت بسبب عدم فقه الزوج الساقي، مش عارف يسقي تمام، او يسقيها ميه ميه عكره تمام، هتموت برضو، دي محتاجه نوع معين من الماء. وهكذا المهم، الام هذا قلبها، فماذا تصنع والوليد يبكي؟ نظرت إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا، وهي الضعيفة المجهدة، وعلى بطحاء مكة المحرقة إذا بها تجري تهرول، عندما خيل لها شيء عند الصفا صعدت فلم تجد شيء. لها بنسميه السراب، دايما في الصحراء أو في المناطق اللي عليها الشمس بكثرة ومتسعة تنظر إلى بعد أكن في نهر ماء، تروح ما تلاقيش حاجة، هو ده السراب. فنظرت إلى الجهة المقابلة إلى جبل المروة يوم أن كان جبلا أيضا، ونزلت تسعى إلى المروة فلم تجد شيئا، ظلت تكرر هذا الفعل 7 مرات بين الصفا والمروة. في المرة السابعة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام البخاري في الصحيح، سمعت صوتا ثم انقطع ثم تكرر، ثم قالت اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. فنزل جبريل عليه السلام بأمر من الجليل فضرب الأرض تحت قدمي إسماعيل فانفجر بئر ماء مبارك. فأتت مسرعة خائفة على الماء تحجز عليه وتقول زم زم، يعني مش عايزة المية تنتشر، يعني أرى بتحجز عليها زم، يعني قفي هنا، بتحجز عليها بالرمال وتغرف منها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرحم الله أمنا هاجر: لو لم تغرف من الماء لأصبح زمزم نهرا معينا. لو سابته كان بقى نهر مش بئر، إنما برضو الحرص، يا خايفة حرصها خلاه إيه؟ بئرا. لو تركته لأصبح نهرا، لكنها حكمة الله تعالى عشان نتعلم. فانفجر هذا البئر وأصبح من سكن في الحج والعمرة ماء زمزم لما شرب له، عشان نتذكر هذه الذكريات الإيمانية، التوكل على الله. وأصبح السعي من الصفا للمروة من سكن، ذكريات التوكل الصادق على الله رب العالمين، كان يكفيها تصعد مرة واحدة وخلاص، ما لقيتش خلاص انتهت ترجع، لا، عشان تعلمنا الدرس إن من ضوابط التوكل أن تأخذ بالأسباب المتاحة لديك. وهاجر لا تملك إلا السعي هنا، فما توقفت، ظلت تسعى حتى سمعت الصوت، فسألت ربها فكان زمزم. فأصبح السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج والعمرة، ودي بنسميها ذكريات الفداء والتضحية، لسه ليها تكملة، بس عشان ما نطولش ترجم ونعود. استأذنك نص دقيقة.
نعم. عندما وكيد الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بقول أن تسأمت هاجر عليه السلام سو الحجاز أو سخايست فيستي بس الحجاز است الحجاز است دابو مكة است بس عن غيزن عن ريجيون دابو الكعبة غادة بتول است وعدس دي غانسن كولتو هاندلو مكتول بسيط بس حيث الحجاز است عن تايل فون ديزم أورت. Und die Gelehrten sagen oder haben darüber nachgedacht, welche Weisheit liegt darunter, dass Allah Azza wa Jal ihnen befohlen hat zu gehen nach Hijaz. Manche sagen, es ist eine Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal gegenüber Sar alayhi salam, dass sie eine Frau ist, die keine Kinder bekommt und sie musste mit einer anderen Frau leben, die sie ihrem eigenen Ehemann gegeben hat, die vor kurzem ein Kind bekommen hat. Und das kann für eine Frau sehr schwer sein, vor allem wegen der Eifersucht. Deswegen ist für sie eine Barmherzigkeit, dass Ibrahim befohlen worden ist, sie oder das Heim zu verlassen. Und das zeigt doch ebenfalls Allah Azza wa Jalla niemals die Taten einer Person verloren gehen lässt. Das heißt, jemand, der was Gutes tut, wird es in der Dunya auch wieder finden. Zum Beispiel Khadija a.s., wie viel hat sie für die Religion ausgegeben? Wie viel hat sie von ihrem Vermögen für die Religion ausgegeben? Wie oft war sie standhaft dem Propheten gegenüber gewesen für die Religion? Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geweint, als sie gestorben ist. Und daraufhin kam Jibril mit der Nachricht von Allah azza wa jal als eine Art Beileid geschickt zum Propheten und sagte: Ja, Rasulallah, hab keine Angst über Khadija, denn Khadija ist jetzt aktuell in einem Schloss aus Gold und ihr Schloss liegt zwischen der Frau Asiya und Maryam bint Imran alayhim assalam ajma'in. Wie viele kleine Taten, die wir machen, die für uns letztlich eine Riesenbelohnung mit sich bringen, egal wie klein die Tat ist. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: La tuhaqqiranna min al-ma'ruf shay'a. Egal wie klein die Tat ist, sagt nicht, ewa ist nur ein kleines bisschen, das kann ich ja morgen machen. Nein, egal wie klein die ist, tut das, denn jedes Gute, egal wie klein es ist, wird Allah Azza wa Jal mit sehr, sehr viel Belohnung ausgegeben. Wie der Diener, der eines Tages nur eine einzige Dattel als Sadaqa, Spende abgegeben hat und Yawm al-Qiyamah bei Allah Azza wa Jal sagte er: Ja Abdullah, guck, das ist deine Belohnung, was du mit der Spende gemacht hast. Er guckt nach oben und sieht einen riesen Berg voller Datteln. Er sagt: Ja, Rasulallah, das habe ich niemals getan. Nicht ja, Rasulallah. Ja, Allah, das habe ich niemals getan. Ich kann mich nur an einen einzigen Datteln erinnern. Dann sagt er subhanahu wa ta'ala, ja Abdullah oder mein Diener, du gibst das, was in deiner Macht liegt. Und ich gebe das, was in meiner Macht liegt. Also kannst du ausgucken, du kannst nur ein Drittel spenden und ich kann dir so einen Riesenberg als Belohnung dafür geben. Und deswegen dürfen wir keine einzige Tat beschwichtigen oder kleinreden, denn alles Gute werden wir um Qiyamah, inshallah ta'ala, auch viel Belohnung dafür bekommen. Genau wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, jede Spende wird in der Hand Allah azzawajal kommen. Und diese Spende in der Hand Allahs, er wird sie dann daraufhin so erziehen, wie jemand von euch das Baby eines Pferds, Pony. Jedenfalls, es gibt ja so Reittiere. Und wenn ein Kind geboren wird, dann der Besitzer sorgt dafür, dass das Reittier am Ende stark und kräftig und nicht kräftig, also sportlich ist und viel rennen kann, damit er die ganzen Wettrennen gewinnen wird. Er gibt ihm alles, er gibt ihm Proteine, er gibt ihm nur gesundes Essen, er gibt ihm Laufen, Sportlichkeiten. Das heißt, und dieses Kümmern, diese Erziehungsmaßnahmen, das macht Allah Azzawajal mit einer Spende, damit dann mit der Zeit deine Spende sich mehrt. Und eine andere Weisheit von dem Befehl Allah Azzawajal, Ibrahim Azzawajal, dass er nach Hijaz aufreisen soll mit seiner Frau, ist ebenfalls, dass er eine Vorbereitung für diese Kulturhandlungen, die wir gerade besprechen wollen, warum oder wie die zustande gekommen sind, für die Pilgerfahrt, eines der Gründe, warum Allah ihm den Befehl gegeben hat. Denn diese Geschichte ist eine Geschichte, wo die Wahrhaftigkeit in der Religion und der Taten auch gezeigt wird. Und daraufhin hat Ibrahim Azzawajal Hajar a.s. in der Wüste, in der knallen Sonne, alleine gelassen. Keine Nahrung, kein Wasser, kein Mensch. Und er ging weg. Und sie rief ihn: Ja, Ibrahim, willst du uns etwa hier lassen? Alleine, ohne Nahrung, ohne Essen, ohne Trinken. Und niemand ist hier. Er hat nicht geantwortet. Sagt der Ibrahim: Willst du uns hier allein lassen? Und daraufhin sagte sie: Allahu hat dir es befohlen. Er sagte: Allah hat mir befohlen. Und daraufhin sagte sie: Alayhi salam, dann bin ich mir zu 100% sicher, Allah wird uns niemals verloren gehen lassen. Und genau diese Überzeugung, diesen Glauben im Herzen müssen wir alle haben, dass wir denken, Allah azza wird uns niemals verloren gehen lassen. Und daraufhin hat Ibrahim a.s. seine Hand hochgehoben und ein Bittgebet ausgesprochen und sagte: Unser Herr, ich habe aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen bei deinem geschützten Haus wohnen lassen. Unser Herr, damit sie das Gebet verrichten, so lass die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen, und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. Das heißt, wir dürfen niemals Bittgebete vernachlässigen. Wir müssen für diejenigen, die wir lieben, Bittgebete aussprechen, wenn wir Erfolg für sie haben wollen, in der Dunya oder in der Akhira. Hajar a.s. hatte ein paar Datteln und ein bisschen Wasser bei sich gehabt. Mit der Zeit waren alle Datteln weg. Das ganze Wasser war alle gewesen und dann fing das Kind an zu weinen vor Hunger und vor Durst. Und eine Frau hat ein Herz voller Barmherzigkeit, ein Herz voller Liebe, das für die ganze Menschheit ausreichen würde. Und wenn sie ihr Kind weinen sieht, dann will sie eher sterben, als ihr Kind weinen sehen zu müssen. Und deshalb sagen wir dem Geschwister, die Ehefrauen, man muss dieses Herz, man muss sich darum kümmern. Man muss ihnen Zuneigung geben. Man muss ihnen mit schönen Aussagen am Leben erhalten. Das Herz, die Gefühle der Frau, ist wie eine Blume, die Tag für Tag Wasser benötigt, damit sie blühen kann, damit sie am Leben bleibt. Aber wenn wir all ihre Anstrengungen, nicht die Dankbarkeit zeigen, die Anerkennung ihr zeigen, dann werden sie im Laufe der Zeit aussterben. Genauso wie eines jeden, der ein Fahrzeug hat, das er vielleicht sehr selten wäscht, sich nicht drum kümmert, kein Ölwechsel macht, mit 10 Euro Benzintank fährt, das Auto krabbelt und kracht und klackert. Das ist ein Auto, wenn du reingehst, denkst du, boah, was ist das für ein Auto? Nicht wie derjenige, der vielleicht ein Auto seit 20 Jahren hat oder 10 Jahre hat, aber sich jede Woche einmal wäscht und sich drum kümmert und vielleicht immer wieder einen Duft reinmacht. Wenn du reingehst, die Sauberkeit des Fahrzeugs siehst, den Duft, dann fühlst du dich wohl und denkst, oh, das Fahrzeug freut sich, dass ich da als Gast drin bin. Genauso ist es ungefähr mit der Frau. Deswegen an allen Brüdern, die mir gerade zuhören, macht euren Ehefrauen Komplimente, gebt ihnen Anerkennung und gebt ihnen auch oder sagt ihnen schöne Sätze, damit sie sich geliebt fühlen oder ebenfalls die Anerkennung bekommen, was sie brauchen, um zu überleben.
Sag deiner Frau, ich liebe dich. Okay? Okay? Ja, Elsin, okay? Schoschie mir. Okay? Was?
Und in diesem schwierigen Zustand verdurstet, verhungert, das Kind weint, die Sonne knallt, schaut sie nach oben und läuft dann darauf hin oder sieht etwas, eine Fata Morgana in dem Berg Asopa. Sie sieht es und denkt, da ist was und rennt hin. Deswegen sagen wir, Al-Harwala ist rennen. Das heißt, zwischen Asopa oder zu Asopa laufen, sie rennt hin. Sie ist angekommen, sieht nichts und rennt wieder zu Al-Marwa und dann As-Safa und dann das 7-mal durchgeführt, bis letztendlich Jibril a.s. runterkommt, nachdem sie ein Bittgebet ausgesprochen hat. Dann hat er daraufhin dafür gesorgt, dass ein Brunnen oder das Wasser aus der Erde hervorhobt oder explodiert oder rauskommt. Und daraufhin ist oder war Sarah, nein, Hajar al-Salam, voller Freude gewesen und sieht, wie Wasser überall fließt und sie wollte das Wasser nicht verschwinden, sie wollte einfach das Wasser zusammenbringen, sagt sie, stopp, stopp, Sem, 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 bleib hier, Sem, 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 Sem. Und das letztlich ist daraufhin der Brunnen Semsem geworden und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, würde Hajar al-Salam das Wasser fließen lassen und es nicht zu einem Ort zusammenbringen, mit Sem, 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 dann hätte dort ein See entstehen können oder ein Fluss. Aber mit einer Weisheit Allah Azzawajal ist es daraus in einen Brunnen geworden. Ja.
طبعا الإخوة المتابعين والمتابعات من غير الناطقين باللغة الألمانية والألبانية، أنا قلت لابن إرزن باللغة الألمانية يقول لزوجته أنا بحبك إيش لي بديش، ثم انتقلت معه إلى اللغة الألبانية فقلت له شوشي يعني بيجيتس بالألماني يعني كيف حالك باللغة العربية، والإجابة تكون مير يعني زير جود بالألماني يعني أنا كويس جدا بالمصري. بدأ إسماعيل عليه السلام يبلغ السعي، بدأ يكبر. في الفترة دي كان قبيلة اسمها قبيلة جرهم من بلاد اليمن انتقلت من اليمن مهاجرة، فرأت الطير يحوم في جو السماء، والطير لا يحوم إلا عند الماء، وهذه الأرض ليس بها ماء، فإذا بهم يذهبون إلى المكان فوجدوا البئر، وجدوا هاجر عليه السلام وولدها إسماعيل، فاستأذنوا منها أن يقيموا حول الماء فأذنت لهم، وتربى إسماعيل عليه السلام بينهم وتعلم اللغة العربية منهم. قبيلة إيش؟ جرهم. وهذه استجابة دعوة إبراهيم عليه السلام، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه في الدعوة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جاب لهم قبيلة كاملة تمكث بجوار الماء ويتربى إسماعيل بينهم ليتعلم لغة العرب. طبعا قبيلة جورهم قبيلة عربية. وإذا بإبراهيم عليه السلام يأتي بأمر جديد، رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده فلذة الكبد. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رؤيا الأنبياء وحي، إن هذا أمر من الله تعالى. فجاء إبراهيم عليه السلام إلى ولده إسماعيل عليه السلام الذي بلغ معه السعي، وعرض عليه الأمر ليستخرج منه العبودية الصادقة ويستخرج منه بر الأب كذلك. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ده الأمر جاي من عند الملك، وأمام الأمر ليس لنا اختيار إلا التنفيذ والتطبيق. هذا هو الإيمان، إذا أمرك فأتمر. الآن نسأل الله السلام، أوامر القرآن والسنة، واحد يقول لك أنا مش مقتنع، أنا مش عارف إيه أصلي وفصلي، يا بنتي اتحجبي، أنا مش مقتنعة بالحجاب، أنا مش عارف إيه. لكن انظر إلى إسماعيل عليه السلام، الأمر جاء بذبحه، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. كبش كان يربى في الجنة، نزل فداء لصدق العبادة وصدق الإيمان، قدم ولده للذبح. في الفترة دي يا إخوة، أخذ ولده إلى منن عند الجمرات الثلاث. جاء إبليس في موضع الجمرة الصغرى: يا إبراهيم، تذبح ولدك بيدك؟ فماذا تقول لأمه؟ بل كيف تعيش بعده ودماؤه على ثوبك؟ إبراهيم يروح حامل الجمرات من الأرض ويقذف بها إبليس: اخسأ يا لعين، 7 مرات. ثم يعاود القرة ويأتيها عند موضع العقبة الوسطى، فنفس الإجابة: اخسأ يا لعين، ويحمل الحصى ويرجمه 7. جاءه عند الكوبرا، يحمل الحصى ويرجمه 7، وترك الخليل وذهب إلى هاجر. كيف تتركين الشيخ الكبير يذبح ولدك، فتحمل الحجر وتقول اخسأ يا لعين، وترميه بالجمرات؟ فأصبح رمي الجمرات منسكا وشعيرة في الحج، نرمي جمرة العقبة الوسطى والصغرى، الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة ب7 حصيات، تقليدا لذكريات ايه؟ مخالفة إبليس واتباع الرحمن جل وعلا، صدق العبادة. يبقى واحنا بنرمي بنخلي الذكر الله تعالى والذكريات الجميلة دي. ثم جاء الفداء بكبش فذبحه، فأصبح الهدي في الحج للقارن والمتمتع منسكا، ولغير الحجيج عندنا الأضحية، نذبح الأضحية يوم عيدنا، تخليدا لذكريات العبادة الحق والإيمان الصادق مع الخليل وزوجه وولده عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأصبحت هذه الذكريات مناسك عشان نتعلم إن دي كلها من صدق الإيمان. بل وأصبح التكبير شعيرة في أعيادنا، وكذلك في الحج والعمر. في الحج نلبي ونكبر، وكذلك في أعيادنا نكبر. ليه؟ لأن الخليل عندما نزل الفداء من السماء قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فصار التكبير شعيرة في أعيادنا تخليدا لهذه الذكريات. ثم جاءت الذكريات الخاتمة عشان ما أطولش، وسيد حسام يقتصر عشان الوقت. جاء إبراهيم لأمر جديد بعد أن شب إسماعيل، أمر أن يرفع القواعد من البيت ابن الكعبة ويرفعها. فكان إسماعيل يحمل الأحجار على كتفه وإبراهيم يبني. اكتمل البناء حتى ارتفاع اليد، فأصر الخليل أن يكمل ويرفع أكثر فأكثر، فجاء بحجر عظيم له مقام إبراهيم. قيل أن الحجر لان تحت قدميه، فحفر موضع لقدميه حتى يثبت ويتمكن من رفع البناء. وقيل أن إبراهيم هو الذي حفر لموضع قدميه حتى يكون ثابتا على الحجر، وبدأ يرفع البناء. وهنا فرض الطواف حول البيت سبعا كمنسك من مناسك الحج. وبكده يا إخوة نكون قد ختمنا كتاب الحج والعمرة ببيان ذكريات هذه الفريضة وبيان الأصل في مناسكها. وطبعا شرع أيضا صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم تقليدا لذكريات الكمال في العبادة. عمر لما كان مع سيدنا النبي في العمرة فدنوا من المقام، كان الملتصق في الكعبة، فقال عمر: أهذا مقام أبينا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفلا نصلي خلفه؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأصبح من سكن، ثم فيما بعد تم إبعاده عن الكعبة، والآن هو موجود في بيت من زجاج أمام الكعبة. وبكده يا إخوة نكون قد أشرنا إلى هذه الذكريات العظيمة الجليلة في فريضة الحج، اللي فيها رضا وتسليم وصدق إيمان وصدق توكل، عشان ما يجيش ملحد أو من أذيال الملحدين في بلادنا يقول لك: ليه بنطوف حوالين حجر؟ كتك الخيبة، لا أنت فاهم ولا عايز تفهم. بنطوف لأن الذي أمرنا هو ربنا القائل: وليطوفوا بالبيت العتيق. بنرمي الجمرات في الحج عشان مخالفة إبليس وإعلاء لذكر الله. بنسعى تخليدا لذكريات الحب الصادق والتوكل الصادق على الله رب العالمين مع أمنا هاجر عليها السلام. وهكذا بنضحي وبنذبح الهدي تخليدا للصدق، صدق الإيمان في قصة الفداء. وهكذا يا ما أجملها من مناسك. لذلك بعدها أمر الله خليله أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا رب في من أؤذن ونحن في صحراء جرداء؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن وبلغ الرب في كل عام تشتاق النفوس المؤمنة لأداء الفريضة. وبهذا القدر نكون قد ختمنا كتاب الحج إن قدر البقاء، وكان لقاء مع كتاب جديد في سلسلة كيف.
Als Ismail a.s. älter geworden ist, kam daraufhin ein Volk zu den beiden, aus ein Volk mit dem Namen Jurhum. Sie kamen und fanden dort einen Brunnen und fragten, ob sie bleiben durften. Und daraufhin hat Ismail a.s. von ihnen die arabische Sprache kennengelernt. Und dieses Volk kam zu ihnen aus dem Grund, weil Ibrahim a.s. in seinem Bittgebet, den ich vorhin aus dem Koran vorgelesen habe, wo er sagt: Und lass eine Gruppe von Menschen zu ihnen kommen. Das war die Gruppe, die er sich gewünscht hat. Und daraufhin, als Zeit vergangen ist, hat Ibrahim a.s. einen Traum gehabt. Übersetzt hier ein Traumgesicht, also eine Ru'ya, ein Traum gehabt. In diesem Traum sieht er, dass er seinen Sohn schlachtet. Und natürlich wissen wir, dass die Träume eines Propheten ist immer eine Offenbarung, ist immer eine Offenbarung. Und daraufhin sagte Ibrahim seinem Sohn: Ya Bunai, o mein Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich schlachte. Schau, was du darüber sagst oder denkst. Dann sagte er: O Vater, mach das, wofür du befohlen hast oder was dir befohlen worden ist. Du wirst mich inshallah ta'ala von den Geduldigen vorfinden. Und das natürlich ein Zeichen der Überzeugung, ein Zeichen des Glaubens, dass ein Vater das Kind, wofür, was er eigentlich sein Leben lang sich gewünscht hat, in der Zeit, wo er keine Kinder kriegen konnte. Und daraufhin bekam er ein Kind endlich und er wurde befohlen, ihn zu schlachten. Und er hat geglaubt und wollte ihn letztlich auch schlachten. Und daraufhin ging er. Und als er versucht hat, ihn zu schlachten, hat Allah Azzawajal daraufhin, wie im Koran gesagt wird, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösen ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Und dieses Schlachtopfer ist ein Schlachtopfer, was im Paradies, vom Paradies dort sich ernährt hat. Und dann kam er runter zu ihm als Belohnung für seine Glaubwürdigkeit oder seine Wahrhaftigkeit im Glauben. Als Ibrahim a.s. Ismail genommen hat und wollte ihn schlachten daraufhin, da ist dann letztlich an diesen drei Säulen vorbeigelaufen. Und bei jeder einzelnen Säule kam der Teufel raus und sagte: Ja, Ibrahim, willst du deinen eigenen Sohn schlachten? Wie kannst du danach wieder leben oder weiterleben, wenn du das Blut an deinen Kleidern hast, in deinen Händen hast? Dann hat er Steine genommen und sie ihm beworfen: Hau ab, geh weg von mir. In der kleinen, in der mittleren und in der größeren Säule hat er ihn jeweils siebenmal mit Steinen beworfen. Das erwähne ich aus dem Grund, warum, damit wir wissen, warum wir an diesen Säulen die sieben Steine letztlich bewerfen. Und natürlich in jedem Schlachtfest, sowohl hier sowohl in anderen Ländern als auch in der Pilgerfahrt, gibt ein Schlachttier, den wir schlachten müssen, auf, als Erinnerung an Ibrahim a.s., wie er letztlich auch dafür das Schlachttier auch als Belohnung geschlachtet hat. Und daraufhin, als er dieses Schlachttier bekommen hat, hat er dann daraufhin gesagt: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Das, was wir immer sagen, wenn wir das Gebet vor dem Eid beten, sagen wir diese Bittgebet. Und letztlich kam Ibrahim mit einem neuen Befehl daraufhin, dass er die Kaaba bauen sollte. Und Ismail a.s. hat immer die Felsen getragen und Ibrahim hat die Felsen daraufhin auch Schritt für Schritt eine Mauer oder Mauern gebaut, bis zu dem Punkt, wo er nicht mehr höher die Steine stellen konnte. Und er hat a.s. auch ebenfalls einen festen Standpunkt oder Standpunkt seiner Beine auf den Boden gelegt, damit er feststehen kann. Und mit dem Namen Maqamu Ibrahim, da wo er gestanden hat, um die Felsen quasi aufzubauen, die Mauer aufzubauen. Und dieses Maqamu Ibrahim steht jetzt nicht da, wo er gestanden hat früher. Er wurde ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Und daraufhin, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu mit dem Propheten in Mekka gewesen war, er sagte: Ja, Rasulullah, sollten wir nicht zwei Rakat beten hinter dem Stand von Ibrahim? Daraufhin kam die Ayah von Allah Azza wa Jalla, wo er sagte: Und nimmt diesen Standort oder diesen Stand vom Ibrahim als einen Gebetsort, wo ihr zwei Raka'a oder wo ihr halt beten solltet. Und daraufhin kam diese Kulturhandlung ebenfalls als ein Prozessgut für die Pilgerfahrt. Und damit haben wir die Pilgerfahrt komplett beendet. Und im nächsten Vortrag werden wir inshallah ta'ala etwas Neues anfangen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة أبو يونس؟ طيب نجيب على الأسئلة في عجالة ثم نؤذن للمغرب ونصلي إن شاء الله. أخونا عبد الرحيم يقول جزاكم الله خيرا آمين. حكم العمل في المولات الغذائية الكبيرة علما أن بعض الناس يشترون الخمور فأمرر لهم الخمر على الجهاز لا يجوز. لا يجوز أن تعمل في مطعم يقدم الخمور، لا يجوز. وبعدين أنت كمان لا تمرر لهم فلا يجوز. بيقول هل ينكر على من يعمل هذا العمل؟ نعم ينكر عليه، إن هذا عمل حرام صرف. مطعم يقدم الخمور فلا تعمل فيه. في أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة؟ إيه؟ من بعد؟ ما فيش، طيب قول ما فيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.